Bratje in sestre, v tako imenovanem času med letom se poglabljamo v Jezusov nauk. O Božji besedi skušamo doumeti, kaj nam Jezus po evangelijih razodeva o Bogu. Oznanja in razodeva nam predvsem Božjo ljubezen do človeštva in do posameznika, torej do vsakega od nas. Da bi lažje in globlje doumeli odnos Boga do človeka, je Jezus ta odnos pogosto pojasnjeval s slikovitimi prilikami iz vsakdanjega življenja, večkrat pa je Božjo ljubezen, moč in usmiljenje pokazal tudi v dejanjih, zlasti s številnimi ozdravljenji. Evangelisti poročajo, da je hodil iz kraja v kraj in ozdravljal vsakovrstne bolezni. Božja ljubezen in moč je razodeval na svoje vrsten, Božji način, to je s čudeži. S takim razodetjem Božje moči, Božje dobrote in ljubezni se srečamo tudi v današnji Božji besedi. Jezus je bil z učenci na tujem. Zadrževal se je v Tiru, v Sidonu, v pokrajini desetih mest. Srečeval se je s tujci, Grki, Rimljani, Feničani in tudi s pogani. Učence je postopoma pripravljal na to, da jim bo razodel poglavitno resnico, ki je bila zanje še posebej trda, da je namreč prišel odrešiti vse ljudi in ne samo izvoljenega ljudstva. Vsa pričakovanja Mesija so se med ljudi usmerjala predvsem na to, da bo bodoči Mesija rešil izvoljeno ljudstvo. In ko so učenci že nekako spoznali in verovali, da je Jezus tisti, ki je bil napovedan, da je torej pravi Mesija, jih Jezus dvigne na drugo stopnjo, da je namreč Mesija za vse ljudi in ne samo za nekatere. Učenci so zlasti to zelo težko in počasi dojemali in sprejemali. V deseteromestju so Jezusu pripeljali gluhonemega človeka. Evangelist ne navaja, kdo je bil ta človek. Je bil Jud, je bil Grk ali celo pogan. Ne pove nam niti tega, kdo ga je privedel k Jezusu, sorodniki, prijatelji ali učenci. Jezus ga je vzel na stran in ga ozdravil. Poročilo je zelo skopo. Evangelist navaja samo, da se je razvezala vez njegovega jezika in da je potem pravilno govoril. Nič o tem, kakšen nov svet se je odprl njegovim ušesom, kako je sedaj ljudi ne samo videl in iz njihovih gibov in mimike na obrazu skušal spoznati, kaj hočejo in želijo, ampak jih je tudi slišal in razumel govorico. Kako je naenkrat slišal petje ptic, pasji lajež in vse druge glasove okrog sebe. Gotovo je veselje nad vsem tem izražal z velikim veseljem, vzklikanjem, morda poskakovanjem. Ni čudno, da so ljudje, ki so vse to doživeli, Boga slavili in občudovali Jezusa, vse prav dela, gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo. Božja beseda pa je dana za vse čase, je namenjena vsem generacijam, torej vsak odlomek nagovarja tudi nas. Zato si moramo ob vsaki Božji besedi zastaviti vprašanje, kaj to razodetje pomeni nam, naši generaciji in meni osebno. Morda evangelist namenoma ali po Božjem navdihu nič ne pove o bolnem možu, niti o tistih, ki so ga privedli k Jezusu, da bi mi spoznali, da je njegova podoba splošno veljavna in da se tudi mi lahko včasih prepoznamo v gluhonemem človeku, drugič pa v tistih, ki so bolnika privedli k Jezusu. Prav lahko se nam zgodi, morda se dogaja celo pogosto, da ne slišimo Božje govorice. Bog nas nagovarja, mi pa ne slišimo. Smo kakor gluhonemi človek iz Evangelija. Bog se nam približuje, pa ga ne opazimo, smo tudi slepi. Božja govorica je različna od človeške govorice. Bog nas nagovarja po svoji besedi, nagovarja nas pa tudi po vsakdanjih dogodkih. Božjo govorico sliši, kdor ima ušesa za poslušanje, kakor pravi Jezus, Boga sliši, kdor ima odprta ušesa svojega srca. Bistvene stvari se slišijo, vidijo in dojemajo srcem, nas uči mali princ. In da bi slišali Božji glas, nas mora nekdo privesti k Jezusu. V večini primerov sta ata in mama tista, ki nas prva privedeta k Jezusu. Kaj pa mi? Moramo tudi mi koga privesti k Jezusu? Pred Bogom si postavimo to vprašanje, koga moram jaz privesti k Jezusu in predvsem, kako naj to storim. Smo na pragu novega šolskega leta. Prve dni šole smo videli po mnogih križiščih simpatične prizore, kako so prijazni varuhi reda pomagali staršem, da svoje malčke varno pripeljejo v hram učenosti, kjer bodo po kapljicah vsrkavali znanje in se bo tudi pred njihovimi očmi odpiral nov svet. Prav tako pa bodo verni starši te prve dni septembra svoje otroke pripeljali k verouku, torej k Jezusu. Ali ni prav to sporočilo današnjega evangelijskega dogodka? Otroci potrebujejo nekoga, da jih privede k Jezusu. Sami so dovzetni in odprtih src, a nekdo jih mora pripeljati k Jezusu. Starši morate tudi za to vrstno Božjo govorico imeti ušesa, ki slišijo in razumejo. Otrokom bo pri verouku Jezus odpiral oči za veličastna Božja dela, za lepoto krščanskega življenja, za večno srečo v nebesih. Pri verouku jim bo Jezus odpiral ušesa za Božjo govorico, da bodo slišali, kaj vse Bog stori za nas, in bo odpiral srca, da bodo začutili in doživeli Božjo ljubezen, ki jim jo Bog skazuje po starših, po katehetih, po cerkvi. Privesti nekoga k Jezusu pa ni samo naloga staršev, ki imajo danes malčke za prvo šolo, ampak naloga nas vseh, naloga vsakega kristjana. Ob današnji Božji besedi moramo razmisliti o tem, kakšna je moja naloga, koga moram jaz privesti k Jezusu, da ga bo Jezus poučil in obdaril. Zakonca drug drugega, starši otroke v različnih obdobjih, tudi otroci starše in mladi kristjani, ki v vas kar vre od mladostne moči in navdušenja, kakšna je vaša naloga? Papež Frančišek vas znova in znova opogumlja, da bodite veseli pričevalci. Pred leti je k duhovniku prišel fant pred maturo. Rad bi prejel krst, je pojasnil namen svojega prihoda. Opazoval sem svoje sošolce, kako se ponosno in veselo pogovarjajo o verskih praznikih in sem začutil, da mi nekaj manjka. Vzel sem v roke svetopismo in bral. Rad bi prejel krst. In ga je. Načini, kako nekoga privedemo k Jezusu, so zelo različni. Vsak od nas mora prepoznati Božji klic in mu slediti. Lepo nedeljo želim vsem poslušalcem.